Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af Huxi og det gode gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bak, og jeg byder som altid velkommen i funktionen formand. Folketing, det er en selvudråbt titel, som man skal ikke lægge for meget i den, men det vender vi i øvrigt tilbage til lige om lidt, min position i det her program. Men først og fremmest skal jeg som altid byde velkommen til tre glimrende gæster, og i dag synes jeg, vil jeg godt gå så langt som at sige, at det er ekstra fint. Det er tre tidligere ministre, vi har på bænken i dag, og velkommen til Anne Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative.
Tak.
Velkommen til Peter Brixtofte, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst men ikke mindst, velkommen Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Ja. Sikke en uge. Det er... altså, i sidste uge, der sad vi her i programmet og tænkte, nu kan det nok ikke blive vildere. Men man skal jo som bekendt aldrig sige aldrig. Lad mig starte med at spørge, Anne Birgitte Lundholt, har du nogensinde oplevet noget lignende?
Nej, ikke engang i mit eget parti har jeg oplevet noget lignende. Det er helt, helt unikt, enestående for at bruge alle synonymerne her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det virkede som om, at hver time havde sin nye begivenhed i sidste uge.
Ja. Altså, vi lavede her på programmet en julespecial, hvor vi ligesom så tilbage til året 2013, og der snakkede jeg med nogle historikere om, man kan jo godt, når man sidder midt i det, så virker det vildt, men har det måske været det vildeste år? Altså, kan vi gå så langt, Peter Brixtofte, til at sige, at 2014 er måske, om ikke andet, så den vildeste start nogensinde?
Jo, altså, Anne Birgitte har jo ret i, at selv ikke de konservative, når de røver hovederne af hinanden, når det her. Altså, at man har et parti, hvor ordføreren, formanden, næstformanden... Ja, nu har jeg set, den ene er gået ned med stress og gået ud af politik. Den anden holder fuldstændig op, at borgmesteren nede i... Og være ud af det hele, og ordføreren nedlægger, og alle nedlægger deres poster.
Ja.
Og det, jeg har aldrig set noget lignende. Det, og folk, der ikke bliver minister længere, de går over til nogle andre partier. Altså... Jeg synes, det er absurd.
Ja.
Og jeg må sige, som Ole Sohn, det er noget mest pinlige, man har set. Altså.
Og der kan vi bare lige huske, Ole Sohn er jo stadigvæk med i SF.
Ja.
Han står inde midt i det hele og observerer. Hele dagen er det Ole Sohn, der holder den kørende nu. Altså, som Peter Brixtofte det rigtigt siger, alle har ligesom smidt tøjlerne. Formanden er væk, næstformanden er væk, politisk ordfører er væk, gruppeformanden er væk.
Hvem det er, der holder det nogle tøjler? Altså, den her offentlige langsomme nedsmeltning for åbent tæppe, der er ingen af os, der kan huske i vores politiske historie, og vi kan huske meget langt tilbage til 60'erne og 70'erne.
Mm.
Vi har aldrig været vidne til en så offentlig fremvisning af nedsmeltning.
Nej.
Hvem der holder tøjlerne, det synes jeg er ganske vanskeligt at se, og det tror jeg ikke, vi får nogen fornemmelse af, før de har overstået deres formandsvalg. Så jeg kan godt forstå, at der er ingen, der lige melder sig som formandskandidat, sådan lige på stående fod. Fordi det er ikke til at finde ud af, hvor de har deres medlemmer, og hvor de har deres grupper, og hverken organisation eller folketingsgruppe og sådan noget. Hvor den loyalitet ligger, det er ikke til at definere i øjeblikket, fordi de løber, som Peter siger også, jo til alle sider. Det synes jeg er dybt umoralsk, og jeg kan slet ikke have det. Så jeg vil aldrig selv gøre sådan. Jeg gjorde op med mig selv dengang i 60'erne, da der også var... afskalning fra SF til Venstre Socialister og alt det der, vi så det der flytteri, at sådan vil jeg aldrig selv opføre mig. Jeg synes, det er ganske grænseoverskridende, og jeg synes, det er underminerende for folks tillid til politikere og til demokratiet. Man får et mandat, det holder man. Kan man ikke lige lukke den i bageriet, så bukker man og trækker sig tilbage, og så er det næste på listen. Her, der er det... Det er jeg-generationen, der ligesom, deres store jeg og ego, det flytter med, og de tager alle deres stemmer med og forråder alle de mennesker, som har støttet dem. Det, jeg kan slet ikke have det.
Kære venner, partihopperne
ja.
Og hvad SF gør, det vender vi tilbage til lige om lidt. Der er rigeligt at tale omkring det her. Så. Men inden vi kommer for godt i gang, så vil jeg bare lige spole tiden tilbage. Måske bare lige en uges tid, 14 dage, var der nogen af jer, for hele det danske kommentatorkorps sad jo og sagde, javel, der er rav i den i SF. Men de bliver, det giver ingen mening at forlade regeringen. Så kan man så sige, at vi har nok fået et billede af, at hvad der giver mening, det er ikke altid det, der bliver dikteret i dansk politik. Men Anne-Birgitte Lundholm, havde du set den komme, om man så må sige?
Jeg havde set en mulighed af, at SF trådte ud af regeringen.
Ja.
Og der kan vi jo så kigge tilbage på 90'erne og kigge på CD, når man ønsker at pusse sin profil af og træde ud.
Ja.
Men at det skulle ske på den måde... Og på den form for nedsmeltning, det er sket, nej, det ligger helt uden for fantasiens grænser.
Ja.
Og jeg er fuldstændig enig med Helle i, at det giver et billede af det politiske liv, som trækker sympatien og opbakningen til det at have valgte politikere endnu længere ned i skidtet, og det bekymrer mig dybt.
Ja. Må jeg bede jer om at tage høretelefoner på for en kort bemærkning? For så vil jeg spille et lille klip for jer. Og det er ikke for, at jeg skal sidde og tutte eget horn. Jeg vil bare spille et klip for jer. Bare så I ved, også havde jeg sagt, hvem I har med at gøre. Vil du skrue lidt ned, Hildegn? Der sidder en knap, så du kan skrue lidt. Der var den. Sådan. Det er bare så I ved, hvem I har med at gøre også. Hvilken kapacitet I har med at gøre som formand her i det gode gamle Folketing. Det her klip, det er 13. januar 2014. Der var jeg på besøg på en kollegastation, 100 FM. Og jeg bliver spurgt, hvordan det står til med SF. Lyt en gang. Mit bud er, hvis jeg sådan skal agere orakel en lille smule, ikke, så tror jeg ikke, at Annette Wilhelmsen holder ret længe.
Det er alligevel, synes jeg, et meget konkret bud.
Jamen, jeg er om noget konkret. Nu bliver det dobbelt konkret. Jeg tror ikke, hun ryger på et samråd.
Nå.
Hun trækker sig selv.
Nå.
På et tidspunkt, så tænker hun, det her det går ikke. Ja. Og hun trækker SF ud af regeringen.
Okay.
Hvad siger du så? Formanden kan ikke gå af uden at trække partiet. Sådan. Bare så I ved det. den pointe, jeg vil frem til, er... Det er ikke, fordi jeg skal sidde og tude i eget horn som sådan. Det handler mere om, at vi nået til med den her SF-historie, at dansk politik er blevet så mærkværdigt, at ingen kan forudse det. For jeg vil da gerne indrømme, det her var jo bare... det var for at komme med et vanvittigt gæt. Som så viser sig at være rigtigt. Peter Brixtoft, det er ikke lidt bekymrende i virkeligheden.
Nu konkurrerer du med oraklet Delphi, ikke også?
Ja, jo, det må man
sige. Men vil jeg godt have lov til at sige, at jeg skal heller ikke spille bagklog, men du har i hvert fald hørt, vi har ikke været sammen her endnu. Men jeg har hele tiden sagt, at de skal ud af regeringen SF. Ikke også?
Jo.
Så det er ikke for at konkurrere med oraklet, men det er bare for at sige, at hvis jeg var SF'er, ville jeg gå ud af regeringen og finde den bedste mulige lejlighed. Og det, der er problemet, synes jeg, altså, jeg opfatter Annette Wilhelmsen som en bundhederlig, ærlig kommunalpolitiker over fra Kerteminde, som er forvildet sig ind i Folketinget, og som ikke kan finde ud af hele det spil. Mm. Men hun er hederlig, og hun har sine meninger, og jeg betragter hende som en meget seriøs person. Men hun kunne ikke se det komme. Hun skulle have hørt på den udsendelse, hvor du sagde det, fordi hun havde chancen.
Ja.
Hun havde chancen. Når der kommer den her dom, SF skulle ud af regeringen før eller siden. Det var en fejlkonstruktion. At komme ind i en regering, hvor det er det radikale borgerlige politik, som dominerer, det er en håbløs sag. Og der havde hun chancen, fordi domsagen var jo en kanonsag at gå ud af regeringen
på.
Rent folkeligt og med sit bagland. Og hvis hun siger hun om søndagen... inden alt det her skete, havde rejst i regeringen, om ikke der kunne være en tænkepause.
Ja.
Og hvis hun så har fået et nej, så skulle hun ikke være gået ud og prøve at overbevise sit bagland. Så skulle hun være gået i spidsen for, han er sagt, for oprøret. Og kunne have sagt, ved I hvad, det her, den er så ulden, vi har været med meget langt, men jeg kan ikke bakke det op længere. Jeg synes, der er så mange spørgsmålstegn, der rejser med det her dongsal, at nu går jeg ud, og vi må forlade regeringen. Så skulle hun være gået i spidsen. Hvis man ikke kan forhindre skandalen, skal man gå i spidsen for den, som man siger, ikke også?
Ja.
Så skulle hun være gået i spidsen. Så kunne hun have reddet sig. Og så var dit orakel, eller dit profeti, ikke gået i opfyldelse. Men hun kunne have reddet sig, hvis hun selv var gået i spidsen. Men så går hun ud, og så tager hun den vanvittige opgave på sig, at overbevise sit bagland om, at man skal sælge til Goldman Sachs, og med alle med vetoret og alt muligt.
Mm.
Og så taber hun til sit bagland, og så bliver hun slæbt igennem sølet, og så er det synd, at hun ender sådan. Men den dag havde hun chancen, og hvis hun havde været gravet Christiansborg-politiker, så havde hun set, at hun havde chancen den dag.
Ja. Helle Dein, inden du siger noget, og det er ikke virkelig for at afbryde nogen, men jeg har lige fået at vide i min ørebøf, Og det er sjældent, at vi har breaking i det her program. Men ja, det var min breaking jingle. Det er alt, hvad jeg har arbejdet med. Det er en papkop. Men jeg kan fortælle jer, at Ole Sohn har meddelt, at han nu er socialdemokrat. Eller dig.
Jeg troede, han var venstremand. Jeg troede, han var venstremand. Vil du sige noget til
det? Det er, hvad jeg kan meddele jer nu.
Det vil jeg kommentere på lige det med Ole Sohn. Her der smiler vi lidt her rundt om bordet. Men jeg vil bare kommentere på det, som du også stillede som spørgsmål. Om Annette slet ikke så det komme. Altså, jeg er helt enig.
Jamen, om nogen nærmest så det komme.
Altså, jeg ville som Peter sige, jeg har en fuldstændig samme analyse, som Peter har. Jeg vil sige, hun har haft to chancer. Mm. Hun burde, da sagen om Sorning begynder at køre, og hun kan se, at hun ikke kan komme ud af den, der burde det første chance, hun får til at sige, den kommer jeg til at gå på. Og man kan ikke have en partiformand, der ikke er ministeregnet, så derfor bryder hele skidtet sammen for mig, og derfor må jeg hellere selv tage chancen for at trække mig. Så det var første chance, hun får. Ja. Hvis hun havde været garvet Christiansborg-politiker og haft lidt mere erfaring, så har hun taget den. Den tog hun ikke. Så får hun næste chance om søndagen og et nej fra de øvrige regeringspartier. Der skulle hun have taget den med fuld fane. Og højt fane og hvad skal jeg sige, og stille sig i spidsen for nej til Dong. Mm. Og formanden der for Dong, det er bestyrelsesformanden, lad os få det væk. Vi vil af med ham, og vi vil af med det der forslag, regeringen har bundet sig op på med Goldman Sachs. Hvorfor er det kun Christian Tusinddal, der skal score den gevinst? Den kunne SF lige så godt have scoret. Ja. Altså, vi gamle garvede, vi sidder jo bare og river os i håret og tænker, nu har hun haft to chancer, hun kunne ikke bruge dem, men hun kunne kun opvise den ene fornedrelse efter den anden. Ja. Altså, så uprofessionelt, så vi har aldrig set noget lignende. Så meget mangel på politisk jugement og, hvad skal jeg sige, også politisk handlekraft. Det har været trist at se. Jeg kan rigtig godt lide hende, og jeg synes, hun er en meget sympatisk person, men hun har ingen politisk tæft, og hun har ingen politisk erfaring og kraft til at løfte det job, hun er blevet sat på.
Der er bred enighed her, og som Peter siger, ja. det er fuldstændig rigtigt. Vi har, der er tilsyneladende ingen, der lytter til os, men vi har af flere omgange prøvet at rådgive SF i den retning. Anne Birgitte?
Ja, det har vi faktisk. Ja. Men jeg vil også kun sige med hensyn til den første varsel, fordi de fleste har sådan nedtonet, bare fordi Enhedslisten ikke ville vælte Annette Wilhelmsen, så slap
her,
hun
her taler vi Sornik-sagen,
så slap hun igennem noget, end hver anden minister ville være væltet på første samråd. Det var en sag, der var så alvorlig, så hun ikke burde have siddet som minister efter den sag. Hun har ikke gjort det af ond vilje, det er jeg sikker på, men der er også mange andre minister, der har skrevet de sager, som de hverken har haft ond vilje på, eller for den sags skyld egentlig selv haft nogen indflydelse på, men er gået, fordi der er sket en fejl.
Altså vi så Christian Friis Bach for eksempel.
Ja, den kan vi så tage fra mange sider, fordi han sad jo selv i bestyrelsen. Men det var jo fint,
han gjorde lige præcis
det, man skal gøre lige i den præcis situation. Ja. Og det er derfor, han står tilbage med og stadig har en værdighed og en politisk fremtid, fordi han tog konsekvensen på en hæderlig, god, rigtig og omgående måde. Og, men jeg tror simpelthen, at der har været så meget spin i SF, som man ikke rigtig har set hele korthuset være ved at vælte, fordi man har kørt nogle spin diskussioner i de der forskellige grupperinger, de har haft i SF. Og når du så har en formand, der slet ikke har fornemmelse for, hvad der sker i gruppen, så sker der sådan en eksplosion her, som er, jamen nej, den er ubeskrivelig, og den fortsætter jo åbenbart, kan vi så forstå på breaking news.
Det er der noget, der tyder på.
De er jo første gruppemøde, lige mens vi sidder her, så hvem vil ikke gerne være en flue på væggen?
Uha. Ja, tak skæbne. Peter, så lad os prøve at se på SF med fremtidsbriller så. Nu kan vi konstatere, altså, der er ingen ledende skikkelser. Der er ingen formand, der er ingen næstformand, der er ingen gruppeformand, der er ingen politisk ordfører. Der er ingen Ole Sohn. Der er Pia Olsen Dyhr tilbage. Der er Jonas Dahl tilbage.
Steen Gade
er der, det er rigtigt.
Og Holger.
Lad os antage, at det møde, der bliver holdt nu, kan tælles på én hånd. Sådan cirka. Der sidder ikke mange tilbage. Hvad skal de gøre? Hvem skal tage teten nu, hvis du skulle rådgive dem, Peter?
Så vil jeg vælge en overgangsfigur. Ja. Som Holger, som kan tage valgnederlaget, fordi det kan de ikke undgå. det er synd, at der kommer en Pia Olsen Dyhr, som jeg også opfatter som en meget dygtig politiker og meget hæderlig, at hun skal tage et stort, kæmpe nederlag første gang. Mm. Det er synd for hende. Lad nu en af de ældre erfarne tage, som kender spillet og gruppen og baglandet. Lad dem tage overgangen frem til næste valg, og så sige det ærligt, jeg er en overgangsfigur, og så lad Pia Olsen Dahl, eller Dyhr, være nummer to, og så stå i spring til efter næste valg og starte forfra. Mm. For det her slag er tabt. Og når slaget er tabt, så er der ingen grund til at stille sig i spidsen for et slag, der er tabt. Mm. Og det er synd for hun. Hun har talent. Det der, som jeg også hører mine søde kollegaer sige omkring det med karriere, det er jo også lidt ulækkert, hvis jeg må sige det. Mm. Ulækkert at se, at de der idealistiske SF'er, som Auken og Krag og de andre, alle de andre, Jesper med et eller andet, jeg kan snart ikke huske Petersen, dem alle sammen, ja. At lige så snart, at det ikke går, ja, så springer de over til et andet parti.
Hele børnebanden. Ja.
Det synes jeg er ulækkert. Det synes jeg, og som du også sagde, aldrig i mit liv, jeg har altid, den der dør står der venstre skrevet inde på en eller anden måde.
Du har dog selv været ude og danne nye partier.
Ja, jeg blev smidt ud. Det er en ærlig sag, når man ikke bliver inviteret med til festen og blive væk.
Det
ikke også, ikke også. Men ellers har jeg altid været, og er det i mit hjerte stadigvæk. Og jeg har aldrig kunne forstå det der karriere-ræs. At hvis ikke man lige pludselig, eller bliver som i de tilfælde lige pludselig lidt uretfærdigt blev gået, som Lisa, så går man ikke over til et andet parti. Jeg blev også gået på nogle poster. Jeg gik ikke over til et andet parti. Jeg blev og var med, og så sagde okay, det er mit partis valg. Men det der karrieremæssigt er et meget dårligt signal til unge mennesker, at hvis man skal ind i politik, så går man efter posterne, og hvis ikke man kan få det ene parti, så kommer det andet parti, eller går det tredje parti. Det er meget ulækkert.
Ja, er det Birgitte?
Og jeg er fuldstændig enig, og det generer også mig. Jeg er jo også selv blevet sparket ud af poster, men jeg har jo aldrig holdt op med at være konservativ. En ting er, at du har nogle uenigheder med personer, men det ændrer jo ikke på, at du inderst inde har en holdning og har nogle synspunkter og har et partitilhørsforhold, hvor du føler dig hjemme. Så må du tage konsekvensen rent karrieremæssigt og lige springe ud på siden, og så kan man jo springe til igen. Det er jeg fuldstændig enig i. Så det er den ene ting, og den anden ting er, at de der partihoppere, som de gør jo, at du ikke får respekten for, at nogen står for noget, når du kommer ind i Folketinget. Altså det er, som du selv siger, det er mig generationen. Ja, jeg vil gerne. Men ryggesløsheden, holdningsløsheden er jo med til at gøre, at befolkningen ikke rigtig kan kende forskel på den ene og den anden og det tredje parti i Folketinget, eller hvilken baggrundsholdning til samfundets udvikling, man rent faktisk har.
Det billede, Anne Birgitte, at politik er personer.
Ja, præcis.
Men politik er for mig idealer og idéer og grundfæstede værdier, som uanset hvem der forvalter dem og hvor tåbeligt de forvalter dem, så har jeg de værdier i mig. Har jeg det ligesom jer andre. Men det har de ikke. Og problemet er, at jeg håber, kunne jo håbe, og det er jo et af de gode råd, vi kunne give her fra det gode gamle altid. Folketing, det vil være at sige til alle partiorganisationer, både jeres partiorganisation og min partiorganisation, se så at få lavet nogle interne regler om, hvad man gør ved partihoppere. Fordi jeg synes, det er usmageligt. Så derfor må hvert parti sige, hvad man gør med partihoppere. Fordi altså, enten skal alle blive enige om, at vi tager ikke imod dem. De må om bag i køen, fordi det ville vi andre synes var det mest rigtige, og det var det mest ærlige over for vælgerne. Og vi har også set det ved Københavns borgerrepræsentation. Altså, vi har set det så mange steder, og det er en afart af det deltagende folkelige demokrati.
Der har altid været politikerlede, og som Churchill sagde, at det værste, det værste, man kan gøre, hvis man er tilhænger af demokrati, det er at tage en samtale med en ganske almindelig vælger, siger han. Ikke også? Altså, der har jo altid været politikerlede, og så er der nogen, der også siger, at nogle gange er det vælgerlede for politikertid. Det har altid været. Mm. Men jeg så en undersøgelse forleden, der viste, at aldrig har politikerledet været så stor og udbredt. Det er... Og det må jeg have lov til at sige, at ligesom I andre siger det, jeg husker tilbage til Hartlings tid og Kraves tid og alt. Dengang var det jo helt exceptionelt, at nogen sprang ud af et parti. Mm. Vi havde jo noget, der hed Liberalt Centrum, hvor to at vores medlemmer i Venstres folketingsgruppe gik hen og forhandlede med krav bag om ryggen på gruppen. Det var fuldstændig uhørt. Det var i linje med landsforræderi. Sådan var det altså dengang. Og hvis man var god socialdemokrat, så fandt man sig i at blive degraderet, og så satte man sig ind på en anden plads i en periode. Og sådan var det i alle de gode gamle partier i det gode gamle Folketing.
Ja.
Der har vi altså fået nu en situation, hvor det er fuldstændig som, at man ikke har nogen holdninger. Og man kan også, jeg har jo sagt det også nogle gange før her, at de ligner også hinanden alle sammen. Jeg kan jo ikke se, i gamle dage kunne jeg se, om man kunne se det på tøjet, eller hvor de sad, om det var en konservativ, eller det var en venstre, eller det var en socialdemokrat, eller en SF'er. Man kunne da se det.
Men, hvad, altså, men Peter, hvad er det så,
der gør? I dag går de rundt i jakkesæt alle sammen og tager ud i lufthavnen og flyver til deres hjem og passer børn.
Men er vi endt et sted, hvor alle de politikere, vi ser nu, vi hørte også statsministeren sige det i går, vi er på den politiske midte, det siger de alle sammen, det siger Venstre, det siger Dansk Folkeparti, det siger Socialdemokraterne, det siger de radikale, de er alle sammen inde på midten. Men er vi et eller andet sted, hvor altså midten er blevet sådan en kæmpestor grå masse, som jo gør, at Ida Auken, for det synes jeg var noget af et hop, at hun tænker, der er jo ingen, der bemærker, at jeg tager springet fra SF til de radikale. Altså hun tager ikke engang sådan over Socialdemokraterne. Virkelig stort hop. Og hun føler jo ikke, hun udtalte i hvert fald, at det var jo ikke hende, der havde flyttet sig. Der var sket noget, et skred i SF, som havde gjort, at hun kunne da mærke ind i, at hun egentlig var radikal. De ting, hun følte, det var som om hele bordet havde rykket sig, men Ida var blevet siddende. Er vi et sted, hvor vi kan slet ikke se forskel på noget som helst, Anne-Birgitte?
Jamen, jeg tror, nu var jeg med herinde, da vi faktisk diskuterede den undersøgelse omkring politikere og politikerlede. Jeg er overbevist om, at det også er det samspil, der er sket i de moderne medietider sammen med, fordi det er ligesom om, at alt drejer sig om midten, også fra journalistisk side. Mm. Der er ikke rigtig tid til den fordybelse, der hedder, hvad er holdningen, hvad er den overordnede holdning. Og den kan du stadigvæk hente ud fra de lidt ældre politikere, men jeg tvivler på, ikke alle, der er også unge politikere, du kan hente det ud fra, men jeg tvivler på, at de der karrierepolitikere, der gør det, fordi det er her, vi ser, her kommer ministerposten næste gang, uanset om regeringen svinger, så kan det godt være, at de radikale er med, ikke? Og jeg tror simpelthen, at det også kræver noget af både journalister, men selvfølgelig også af politikerne, at du faktisk får en gennemslagskraft på det. Jeg bliver så irriteret, hvis der er en politiker, der kommer med et lidt overordnet forslag, så står der straks en journalist og siger, hvad skal fru Jensen betale? Skal hun betale 5 kroner mere? Eller hvor skal de 7 kroner tages fra? Altså, du fjerner muligheden for at lave et overordnet forslag, hvor du så senere dykker ned i detaljen, og derefter min mening med til den der forfladigelse, hvor det hele bliver sådan en grød inde på midten.
Ja. Kære lyttere, det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Degn. Og Helle, nu vi har fat i kraven på de her partihoppere.
Ja.
Hvorfor bliver der ikke lavet en regel? Altså, jeg er fuldstændig enig med jer. Det er ikke godt for politikerleden, det her. De her mystiske hop. Altså, vi kan jo selv se, hvordan vi, og jeg er sikker på, mange reagerede, da man ser Ole Sohn pludselig, efter han i øvrigt i sidste uge havde det på det skarpeste dementeret, at han var på vej over Socialdemokratiet. Så har han så åbenbart sovet på det i weekenden, og nu er han så socialdemokrat. Jeg ved for eksempel, at, og det er noget, vi har diskuteret før omkring kommunalvalget, mener jeg, det var. Enhedslisten har jo faktisk, som det eneste parti, en regel omkring partihopper. De tager sådan set glædeligt imod, men hvis man vil være med i Enhedslisten, så sætter man sig udenfor og venter til næste, omgang. Har de konservative også det, Anne-Birgitte?
Ja, det har de.
Godt. Jeg synes, at Naser Khader, han strøg der lige ind, gjorde han ikke?
Jamen, det er efter Naser Khader kom, der er lavet en partiregel.
Ja. Naser Khader-reglen kan vi jo så kalde
den. Nej, jeg tror faktisk, at det var netop på grund af alle de skred, der kom, og der blev lavet en regel på et tidspunkt. Og jeg går ud fra, at den stadigvæk er der. Jeg ved godt, hvornår den blev lavet, men der er en regel der også, mener jeg stadigvæk. Ja. Er nøjagtigt samme årsag og samme indhold.
Så meget desto bedre. Helle Degn, den regel, den er jo ikke universel, den er jo ikke gældende for alle partier, det må de selv rode med. Er det henførende til det, Peter sagde før, vælgerleden? Altså,
jeg vil bare sige, at jeg synes jo, at man burde sige til partihopperne, det er meget godt, at du er velkommen i vores parti, men du må stille op og få en kreds, og så må du tage den hele vejen igennem, ligesom alle andre folkevalgte, og optjene din egen tillid.
Men Helle, undskyld, jeg afbryder, men er det fordi, de sidder og rigtig, rigtig gerne vil have det mandat.
Jamen, det er jeg-generationen, som holder fast på,
jo, men det er vel også, det er vel også partiorganisationen, som siger, at det ville være dejligt, der kommer nogle mandater
ja,
her.
Ja, men problemet er jo, at det, de gør, det er, at de tager hovedsageligt listestemmer med sig. De har ikke ret mange personlige stemmer, mange af dem, hvis man gør tallene op. Så det er ikke deres eget mandat, som de foregøjler befolkningen. De fleste af dem, de får deres mandat i kraft af listestemmer. Man har en lille personlig andel af personlige stemmer, og så bliver der fyldt op, sådan man optjener sit mandat. Og der må de forfra i køen og ikke springe alle mulige andre folk over, som slider sig til det. Men jeg ville så gerne svare på det andet spørgsmål, vi var i gang med, omkring, hvad er det, der sker? Hvorfor hopper de alle sammen rundt på midten?
Ja.
Må jeg have lov at svare på
du
det?
Du kan tro, du må, Helle.
Jeg vil så gerne sige, at det, jeg i øjeblikket opfatter som en politisk krise, det er, at det er jo ikke bare Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten og så videre, der har en værdikrise. Det er at lede efter en ny definition af, hvordan kommer vi videre. Man taler om i Europa, at centrum-venstrefløjen skal finde sig en ny platform og definere sig i forhold til globaliseringen og globaliteten, til europapolitikken og de lidt større emner, som jo hvor vi ikke har fundet løsninger på kapitalfonde, og vi har ikke fundet løsninger på alt det, der kommer ind over hovedet på os, over landegrænser osv. Så derfor vil jeg sige, der mangler politisk ledelse, der mangler politisk profil i vores gamle, gode gamle, hæderkronede partier, kan heller ikke finde ud af det. Og derfor må man sige, at SF, som er et yngre parti, selvfølgelig også har svært ved nu at finde en definition af, hvor skal de placere sig imellem Socialdemokratiet og Enhedslisten. Mm. Og det er det, Pia Dyr Olsen efterspørger. Hvad er det for en platform, der nu er til SF? Og jeg må da sige, jeg har da efterlyst den samme ledelse og strategi hos Helle Thorning-Schmidt. Altså, hvad er projektet andet end at sammen med de radikale og få gravet sig ind i midten og få flertal for nogle løsninger? Men man kan da sådan stille og roligt sige, det er da ikke de mest socialdemokratiske løsninger, der er kommet på tingene. Mm. Det er meget sådan noget rødblåt noget, og mange gange er det lidt for blåt for mange socialdemokrater, og socialdemokraterne stæser væk lige i øjeblikket.
Må jeg samle op på den hele dejen? For det er meget interessant, det du siger der.
Det er ledelse og definition af projektet.
Men betyder det så også,
ja,
at der, hvis der er en driftig, modig, tålmodig SF'er, som kan definere et centrum-venstre-projekt.
Ja.
Det bliver en lang, hård, sej kamp, det er slet ikke noget med det. Men vil I vurdere, at der er en plads til det? Jævnfør det, Helle Dein siger med, at der er en hopen af socialdemokratiske vælgere, som synes, at den nuværende røde regering fører blå politik og er skuffet over Goldman Sachs, skuffet over alle mulige ting. Er der et reelt projekt og sigte efter det, Anne-Birgitte Lundholm?
Ja, det mener jeg faktisk, der er, og det mener jeg faktisk gælder, som Helle siger, for alle partier.
Ja.
Hvis du har en politisk ledelse, det har vi også diskuteret i det gamle ting før, altså en leder, der rent faktisk tager lederskab for henholdsvis sin regering, eller sit parti, eller opposition osv., og samtidig også et projekt, som er klart. Hvis du ved klart, hvor man vil hen af, så tror jeg faktisk, der er plads til dig i dansk politik, uanset hvor på skalaen du befinder dig. Det er ledelse, klar ledelse og klare projekter.
Mm. Vores ven Poul Nyrup, han var med på en telefon i sidste uge i programmet her, og han sagde faktisk, lidt presset af Frank Dalgaard, men han indrømmede dog, at han jo faktisk har taget den her DONG-debat inden døre, inden han gik ud og råbte det. Ja. Han har kontaktet Corydon og sagt, ved du hvad, I er helt på glat is med det her. Det siger vel også noget om, at Socialdemokraterne er i en eller anden krise. Altså, hvis man ikke vil lytte til den gamle næste, og det kan selvfølgelig også sige, at man er dybt uenig, men har Peter Bristoff ikke ret i, at der er en kæmpe krise hos Socialdemokraterne?
Jeg synes, at selvfølgelig kan den borgerlige presse håne og så videre, men jeg er enig med Peter i, at det vi er vidne til i øjeblikket, det er, at flere partier står i en voldsom lederkrise. Det konservative har en voldsom lederkrise, ikke med en leder, der ikke kan slå til og ikke kan definere projektet, som han kan få opbakning til. Socialdemokratiets største krise er, at Helle Thorning-Schmidt her tabte evnen til at lede koalitionen. Og derfor bliver det ikke nemmere, fordi nu vil kamelerne, de vil altså vandre afsted, og de vil blive flere og flere, og de vil blive sværere og sværere for det parlamentariske grundlag at sluge. Og jeg tror ikke, de radikale vil være mere hjælpsomme, fordi de radikale orienterer sig jo også om flertallet, hvor det er, det ligger henne efter næste valg. Det er den måde, jeg har kendt de radikale på igennem 40 år, og det fornægter så tror jeg heller ikke denne gang. Så det, jeg tror, at det bliver ganske vanskeligt i de næste halvanden år at manøvrere. Og jeg er selvfølgelig fuld af forhåbninger, som du også siger, Huxi, med, at konjunkturerne skal nok hjælpe lidt på, på tingene, men problemet er, at de socialdemokratiske skuffede vælgere, de har ikke glemt, hvad der her er sket. Fordi de har også kunne sluge kameler, og de har stablet sig oven på hinanden, og derfor er der et tillidsbrud, som også meningsmålingerne afspejler. Det er en skandale, at Socialdemokratiet er bagud i forhold til Dansk Folkeparti.
Peter Brøstoft.
Ligesom jeg sagde, hvad jeg synes, Annette Vilhelmsen skulle have gjort, så vil jeg også sige, hvis jeg havde været statsministeren, så havde jeg intervineret i den her sag og sagt, vi tager en tænkepause, korridoren, nu holder du din kæft. Vi tager hensyn til SF, og de har altså nogle problemer. Det har vi også i vores eget bagland. Vi tager lige nogle måneder og drøfter det her igennem, om det nu er det rigtige, vi gør. Og det skulle hun have gjort, og SF havde været dybt taknemmelig over for hende, og fået en loyalitet over for hende, som leder af en koalition, som kunne have båret frugt på et senere tidspunkt, hvor hun havde behov for dem.
Anne-Begitte?
Og nu vil jeg jo gerne være havkatten i hyttefadet her, fordi det her, det er jo sager, der eksploderer på grund af manglende ledelse, og ikke på grund af sagernes indhold.
Præcis.
Og hvis man vitterligt sætter sig ind i sagligheden bag Dong-sagen, så er der faktisk ikke noget i vejen med sagen, i hvert fald set fra mit synspunkt, og åbenbart heller ikke helt ind i regeringen, for det er faktisk en fornuftig proces, der har kørt. Det er jo amerikanske pensionspenge for pokker, det er jo ikke Goldman Sachs' banks penge. Det er en fond, der administreres af Goldman Sachs, og som er amerikanske havnearbejdere og sådan noget af deres pensionskasser, der kommer og lægger penge ind i Danmark. Og det kan du have mange ting på, men det er jo et utroligt kompliceret aktstykke, som så har fået det på grund af manglende ledelse. Det er vi så enige om. Så er den eksploderet i alle partierne. Og derfor, og så vil jeg også sige, at fri mig for mine fjender, hvis mine venner opfører sig sådan, som visse venner har opført sig til regeringen i denne her sag, inklusive en tidligere statsminister. Jeg synes, det var aldeles upassende, det han gjorde. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi han kender jo branchen, og han ved, hvad det er, og det var lidt folkestemning. Men det er jo igen det her med, at hvis sådan en sag, på trods af saglighed, og det gælder jo også alle de andre sager, kan eksplodere, så er det sådan set ikke sagen, så er det ledelsen.
Peter Brøstoft.
Jeg vil bare sige, der er så uenig. Jeg er enig med Poul Nyrup i sagen. Jeg synes,
men er du også enig i, fordi man kan jo godt forstå, hvad Anne-Begitte siger her, at det er jo ikke det mest loyale. Han ved jo godt, Poul Nyrup, at han taler med en vis vægt, når han går ud og siger, ved I hvad, kære venner, det sejler i mit parti.
Poul Nyrup har interesseret sig for de kapitalfonde i årevis.
Absolut. Jo.
Og skrev bøger om det og ført det frem i Europaparlamentet. Det er en gammelkendt sag, og jeg er enig med ham i hans synspunkt, at man lige pludselig får nogle helt anonyme, mærkelige ejere af vores erhvervsliv, som man slet ikke har styr på, og der skal være nogle regler for det. Så jeg er enig med ham i hans grundsynspunkt. Jeg ved ikke, om det er pensionskasser over i USA, der står bag, eller hvad, eller om det er den russiske energiselskab, der står bag og vil ind og købe. Hvem ved det? Jeg synes, at man skulle have givet staten, eller givet Dong et lån, der er statsgaranteret i en overgangsperiode, indtil man gik ud og blev børsnoteret og gik ud på et bredt marked. Jeg kan ikke se, at man giver...
Men hele den her sag handler vel om, at lidt som Anne-Begitte også lufter her, at Bjarne Corydon har ikke rigtig været ude... Han har været ude og sige, jamen, vi synes, det er en god plan. Men hvis han for eksempel havde sagt...
Jeg bliver nødt til at sige her, at her vil jeg godt selv, om jeg ikke er partifælle, sige, at sjældent har jeg set en finansminister egentlig stå så stærkt på, at han føler, at det er det rigtige, han har lagt frem.
Præcis.
Og han har stået fast i alle samråd. Jeg taler om regeringsledelsen i den her sag.
Men lad mig bare sige, at hvis Bjarne Corydon var gået ud og havde kommunikeret på en anden måde og sagt, kære venner, det kan godt ske, I tror, det er en stor fæl investeringsbank, men det handler også om amerikanske havnearbejdere, ligesom på... Altså, Det handler også om at male et billede af, hvad er det, vi har gang i her. Og hvis der sidder en revisor og ligesom bare siger, jamen det er en god idé. Jamen hvorfor er det det? Jamen det er bare en god idé. Og jeg synes, det er en god idé. Så han skal jo også sælge varen. Det er vel også en del af ledelsen, ikke?
Ja. Jeg indrømmer, at her tager jeg hatten af for Corydons stående på denne her sag. Det må jeg sige, fordi han har stået fast på noget, der er foregået over et år, som alle forligspartierne har sagt ja til, inklusiv Dansk Folkeparti. Hvis man hører udtrykkene fra Dansk Folkepartis ordfører, så var det, ja, den sag er i hus, vi har lige et par opklarende spørgsmål. Mm. Så under alle omstændigheder, men det er jo regeringens ledelse, der ikke har givet en ledelse af denne her sag, og derfor eksploderer den.
Se, så vil jeg stille det spørgsmål, og jeg vil starte over hos dig, Helle Dein. Mm-hmm. Det, jeg tror, og det er en antagelse, I så må rette mig i, hvis jeg tager fejl her, men jeg kunne bare forestille mig, for sig det nemlig en lille smule selv, at når man som almindelig vælger, står og kigger på det her, så har man jo ikke nødvendigvis den, det er i hvert fald de færreste, der har det, den indsigt i, hvordan hele de her, og man har jo ikke samme indsigt som Finansudvalget og Bjarne Kordon og sådan noget. Altså, vi skal holde en lille smule mere i hånden. Og vi skal måske også holde så meget i hånden, at vi står og tænker, jamen, det er måske ikke nødvendigvis det socialdemokrati, vi kender. Altså, er det socialdemokratisk politik, det her? Det er jo socialdemokrati, som lige nu, og tillykke til den nye statsminister Morten Østergaard, hørt, som er i gang med at føre sag mod skattely.
Skatteminister.
Han er ikke blevet statsminister.
Undskyld, nej, du er godeste god.
Nej, ikke endnu.
Det var vist et freudiansk slip, ja, som man kalder det. Ja, giv en måneds tid, så siger vi skatteminister, præcis. Ja. Men vi har en regering, som fører sager mod skattely. Mm. Og nu, hvordan man end ser det, så sælger jeg til et firma, som opererer med de her Delaware og Cayman Islands skattely. Så ud fra sådan en nøgtern, helt lægmands betragtning, så ligner det jo en underlig konstruktion. Det ligner ikke det, man forventer og forbinder med Socialdemokratiet. Er det ikke allerede der er et problem, Heldein, for Socialdemokratiet?
Der er et politisk skred og et moralsk skred, som er uacceptabelt, og det er det, som de socialdemokratiske vælgere reagerer på. Det er ikke alle nuancerne, som du helt rigtigt fortæller. Nej, det er nogle holdninger, det er nogle værdier, hvor man siger, vi ønsker mere retfærdighed, vi ønsker ikke luskeri, og at nogen spekulerer på andres bekostning, og slet ikke den almindelige danskers bekostning. Så derfor, der sker et politisk moralsk skred allerede der. Så vi har set det med de kameler, der har hobet sig op over i SF. De har jo også hobet sig op i Socialdemokratiet, og folk husker ikke nuancerne, men de husker godt overskrifterne, og føler, at uretfærdigheden, den er vokset. Uligheden er vokset, selvom intentionen var den modsatte, og derfor bliver det sværere og sværere at finde ud af, hvor skal man dog gå hen med sin stemme?
Ja. det er en spejlet sag. Det her, det er Radio 24/7, du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Anne Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Dein. Der er et par ting, vi lige mangler at komme forbi, og det er, efter hele det her SF-cirkus, så vi jo i går en ministerrokade, og den har vi slet ikke været forbi, og det synes jeg lige, vi skal. Der er kommet en stak nye ministre, der er kommet flere end de seks, der er blevet rykket lidt rundt. Peter Brixtofte, der er der nogen, der sådan stikker ud særligt, synes du?
Manu Sareen måske, man bliver...
Som har fået et kæmpe
integrationsminister. Nu kender I min holdning til udlændingepolitikken, ikke også?
Ja.
Og at han var kirkeminister. Jeg er ikke sikker på, at han er den rigtige person.
Nu kan jeg bare lige sige, at han nu er kirke, det ellers, et ordentligt flot ministerium, han har fået.
Efter min opfattelse, og det er sådan, ja. Så jeg synes, at det er en fejltagelse.
Han er børne-, social-, integration- og ligestillingsminister.
Men også integration under socialministeriet.
Ja, ja. Integration, social, børne og ligestilling.
Ikke kirke. Det gik til
Marianne Hjelve. Nej, men det havde han.
Ja, han var kirke, men kirke er nu under...
Jeg fortæller, at han havde det, og det synes jeg også
var en forkert kultur. Jeg kunne godt
høre kommet. Ja, okay, der var et
komma
der.
Okay,
så han skal... Men ellers må jeg så sige, at det kommer ikke til at betyde noget som helst. Det er, i sidste ende forholder folk sig til lederen, Helle Thorning, og til Margrethe Vestager, og til oppositionslederne, hvem der nu har byttet kasketter. Og jeg vil sige, noget af det er efter min opfattelse lidt useriøst. Altså, vi har haft en Niels Helveg Petersen, der var udenrigsminister i lang tid. Vi havde Per Stig Møller, som udenrigsminister i lang tid. Vi havde en Uffe Ellemann, som var det i lang tid. jeg synes, det er seriøst. Det er ikke seriøst, at man skifter udenrigsminister hver 14. dag. Altså, det skader, hvis man noget, der kan skade Danmarks omdømme, så er det, at der kommer en ny person hver dag.
Altså, men altså, vi kunne ikke have, altså, det kunne man måske godt, men så havde det da først blevet mærkeligt. Man kunne ikke lade Holger K. sidde jo, altså.
Nej.
Så havde det jo været rigtig mystisk.
Nej, så skulle man måske ikke have haft en SF'er på den post, vel?
Det er jo så argumentet. Men må jeg starte et andet sted? Helle Degn, vi har fået en ny miljøminister. Hun hedder Kirsten Brosbøl. Kender du hende? For der er jo ikke rigtig nogen, der kender hende.
Nå, men jeg kender hende jo internt fra.
Jamen, det er det, jeg mener.
Og,
er der noget, vi skal vide?
Seriøs, ung, flittig kvinde, som jeg er sikker på, hun skal nok løfte den. Det er jeg ikke i tvivl om. Mm. Så hende kan jeg kun sige noget godt om. Men jeg vil sige, jeg synes, ligesom Anne Birgitte var inde på før, at nu er det ikke enkeltpersonerne, der udgør, som Peter også siger, svaret. Så dit spørgsmål, synes jeg hellere skulle have været, styrker denne her rokade regeringsprojektet eller hvad?
Må jeg så stille dig et spørgsmål?
Ja, prøv det.
Stiller denne regeringsrokade regeringsprojektet eller hvad?
Hvor er jeg glad for dit spørgsmål. Hvor er det begavet? Nå. Men der vil jeg bare sige, jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, at der er blevet byttet lidt rundt på posterne her. Fordi det, man skal hæfte sig ved, det er, at de to ledende damer, de har sagt, at projektet er det samme. Og de skal med deres parlamentariske bagland forsøge at gennemføre projektet, nu bare med SF i lidt løsere drift. Og det tror jeg ikke bliver nemmere. Men jeg tror ikke, det ændrer meget ved situationen.
NBG Lundholt?
Ja, igen, altså vi er uhyggeligt enige indimellem i nogle sager, men hvad angår det, at det er den samlede regering, der bliver dømt, så er jeg fuldstændig enig. Ja. Der, hvor jeg har set med lidt bekymring på det, det er, at man faktisk har flyttet rundt på nogle ministre, der kun har siddet nogle få uger på deres poster. Og det mener jeg er bekymrende over for dem, som det ministerium dækker, altså det gælder for eksempel i Udenrigsministeriet på handelsministerposten.
Ja. Ja, Rasmus Helveg er også blevet
Og Rasmus Helveg, jeg ser bestemt frem til, at ulande og handel bliver slået sammen derovre, fordi der var for mange ministre, og det er en god ting. Men jeg føler ikke, det er seriøst at flytte folk rundt efter få uger på posten, for de når ikke at komme ind i den, og det virker mere som om, at det er regeringens interne formål, frem for rent faktisk at passe de poster, de har fået. For der er jo ingen af dem, der egentlig er blevet byttet rundt for, at de skulle op i hierarkiet eller ned i hierarkiet. Det har været sådan en kabale, der skulle gå op. Og det er bekymrende, og det bliver så i endnu højere grad selvfølgelig op til embedsmændene at sørge for kontinuiteten i de ministerier, og det er bekymrende.
Det var det, jeg godt lige ville supplere dig med at sige. Det, der bekymrer mig mest, det er, at man styrker embedsmandsvældet ved det her rykkeri hele tiden og ustabiliteten i den politiske ledelse. Ja. Det svækker i den grad demokratiet og den demokratiske ledelse af vores land. Så det har vi været inde på tidligere i nogle af udsendelserne, at vi mener, at det politiske led skal styrkes i stedet for at blive svækket.
Og det ødelægger faktisk også embedsmændenes traditionelle rolle, at de her bliver næsten tvunget til at gå ind i nogle politiske projekter. Og her kommer vi ind i det der sammenstød, hvor et fantastisk dansk system med, at embedsmændene faktisk kan dreje sig. Det blev sagt faktisk meget klart. Jeg var til ministerskiftet nede i Transportministeriet i går, og Pia Olsen Dyhr sagde faktisk meget klart, at hun troede, hun kom til et meget sort ministerium, men det gik jo op for hende, da hun kom der, at deres skjorter selvfølgelig skiftede karakter til at passe til den minister, der sad der. Og det er jo det, der er fantastisk, og det er det, man ødelægger ved de der hyppige skift, at man ikke rigtig får nogen retning.
Men Peter Brixtofte, det er jo en fuldstændig bizar situation, regeringen står i. SF smelter sammen og falder fra hinanden ud af regeringen. Man kunne vel næsten ikke have gjort andet, når der nu er et parti, der forlader regeringen. Så kan man vel ikke gøre andet end lige at ryste posen og sige, okay, nu har vi helt nye kort. Der er 6 ministerposter, der er blevet forladt. Der står 6 tomme taburetter. Nu må vi så lige prøve at stille det bedste hold. Det er selvfølgelig ikke optimalt i forhold til, at der er nogen, der har siddet i 3 uger over et andet ministerium. Nej. Men man kunne næsten ikke have gjort andet, kunne man?
Jeg synes altså, også, det eksempel med Rasmus Helveg Petersen, at han kommer ind, og så sidder han i 6 uger på en post.
Og Nick Hæberup
det samme. Jeg synes, det er uansvarligt. Altså, det bør man ikke gøre. Det kan man ikke byde embedsmændene. Og man kan ikke byde politikerne, fordi politikerne bliver, som I siger jo, alt for svage i forhold til embedsmærket, når de ikke når at sætte sig ordentligt ind i tingene. Så vil jeg bare lige sige en ting om det regeringsskifte. Jeg kan ikke forstå, at når man har haft sådan en krise, lige har haft problemer med justitsminister og alt muligt andet, en hel masse problemer, at man så stiller sig ud på Christiansborg Slotsplads og virker som, som man lige har vundet valget. Altså, og alle står og griner og er så glade osv. Det er lidt provokerende, tror jeg, for nogle vælgere, som siger, det kan altså ikke være rigtigt, at I står der og ser så utrolig glade ud alle sammen, og I slår af med SF, og hvad er det vidunderligt. Men altså, det er jo to partier, som har 25% tilslutning til sammen i meningsmålingerne. Det er jo en katastrofekurs, jeg
der
kunne
der
ikke bare
være
en lille smule alvor og lidt bekymring og spore.
Jeg må erklære mig meget enig med Peter Brixtoff, fordi jeg synes, det var meget bizarrt at overvære, da de skridtede ud på brostenen i går, og Helle Thorning grinende sagde, at nu håbede hun da sandelig, at den her regering holdt. Ha, ha, ha. Jeg ved ikke rigtigt. For mig at se, var der ikke så meget at grine af, Helle Dein.
Nej, men det er jeg sådan set meget enig i. Men jeg vil bare lige sige, at nu er det ikke exceptionelt med alle de skift- og ressortomlægninger. Mm. Så vi så det altså også i nullerne. Jeg kan huske, da jeg var leder af en eller anden institution for unge kvinder, der flygter fra tvangsægteskaber, som jeg var med til at lave sammen med nogle NGO'er. Altså, så havde vi en familieminister, og så havde vi en børneminister, en ligestillingsminister, og det roede rundt mellem Socialministeriet og Arbejdsministeriet osv. osv. Altså, i nullerne var der også et roderi. Så det må man altså ikke bare sige, det er den ene side, der ikke kan finde ud af det. Det har været et kendetegn i de sidste mange år. Problemet er, at så tror jeg, vi her er enige om, at så kommer ministerierne til at blive brugt til at skal være projektmagere og projektstyrede, i stedet for at være, hvad skal jeg sige, forvaltere af et velfærdssamfund og et mere bredt system. Altså det fortoner sig, fordi hver minister skal have sit projekt. Inden ministeren skal til det næste valg, så skal man kunne have nogle projekter. Og det vil sige, at de bliver mere og mere projektstyret, de der ledelser i de der ministerier, og det er helt galt.
Og det sidste er helt rigtigt, og du har da ret i, at der altid har været den ombytning af ressortområder. Ja. Det er bare ikke sket så hurtigt, og jeg har heller ikke før set, at man har ommøbleret en regering, hvor ministre bliver flyttet efter 5-6 uger. Da jeg var til overdragelsen i Transportministeriet i går, spøgte jeg med, at jeg har været formand for transportselskaber nu for staten, på vegne af staten i 8 år, og det var min nummer 7 minister. Men så kom jeg hjem, og så gik det op for mig, at jeg havde glemt en, så faktisk er det på 8 år. 8 ministre. Aha. Og de er altså ikke alle sammen i den sidste regering her. De har kun nået de 3 af dem. Så under alle omstændigheder, men det er trods alt, de har da trods alt fået lov at sidde mere end nogle uger. Men det er bekymrende, når en minister kun får lov at sidde i nogen og 40 dage, og så bliver vedkommende flyttet bare på grund af en rokade, og ikke fordi der sker noget andet. Altså, det er forstyrrende.
Jeg kunne nævne ligestillingsområdet, som jeg jo sammen med Poul Schlüter i sin tid, der var vi enige om kvindebevægelsen med Poul Schlüter, at det skulle ligge i statsministeriet, der skulle der bare blive liggende. Det skulle ikke kastes rundt i alle mulige ressortministerier. Og det vil sige, du har ikke en embedsmandsgruppe, som kan følge op, som har saglighed og konsistens i en politisk proces igennem en årrække osv. Du har tabt den know-how. Og nu nævner jeg bare ligestillingsområdet. Jeg kunne nævne boligområdet, jeg kunne nævne skatteområdet. Der er jo en årsag til, at Skatteministeriet er i det kaos, det er i dag.
Kære venner, vi har ikke så meget tid tilbage, så derfor vil jeg prøve at se, om jeg kan opsummere meget af det, vi har talt om nu, som er en, synes jeg, lidt bekymrende tendens i dansk politik. Vi har talt om manglende lederskab på snart sagt hele venstrefløjen. Måske Enhedslisten undtaget. Præcis. Spørgsmålet er slet ikke færdigt. Det er et meget langt spørgsmål, det her. Nej, manglende lederskab på venstrefløjen, eller i hvert fald et venstrefløjs, centrum-venstrefløjs projekt, som sejler. Men som Helle Dein også siger, manglende lederskab hos de konservative. Lars Lykke, som i hvert fald i Helle Deins optik, er martret af dårlige sager og en dårlig karakter osv. Det bliver jo kogt ned til, at det næste valg ikke handler om, at vi skal vælge, hvem der er den bedste, men hvem der er den mindst værste. Anne-Birgitte Lundholdt?
Ej, her vil jeg godt
stå. Handler det ikke om et fravalg mindre end tilvalg?
Nej, altså, det vil jeg altså godt anholde meget kraftigt. Jeg er faktisk bekymret, når de der valg går op i at blive nu sådan et topartivalg, hvor man kører op som sådan nogle dueller. Fordi det får jo nogle af de andre partier, inklusiv konservative, til på trods af at have faktisk den leder, der har den største erhvervserfaring, og faktisk også et savligt indblik i sagerne. Altså, du får ikke, og det gælder jo også andre mindre partier, du får ikke den samme mulighed for taleret.
Nej, men Birgitte, undskyld, jeg afbryder.
Nej, men stadigvæk vil jeg gerne sige, at det med at vælge fra, nej, det mener jeg sådan set ikke. Det valget kommer til at dreje sig om, det bliver det politiske projekt, man kan lægge frem, og det bliver ikke et fravalg, det bliver et tilvalg.
Men hvorfor går Lars Barfod ud, nu du så nævner ham, med al sin erhvervserfaring og så videre, indsigt, og siger, som han jo sagde for, lige en jul, tror jeg det var, at man er ikke nødvendigvis interesseret i at indgå i en regering med Venstre. Jamen, han lægger sig jo stort set fladt ned og siger, ja, det går sgu ikke så godt for os, nu vi sidder den her over.
Nej, det kan også være, at det går godt, og så er man alligevel ikke. Altså, der kom en intern debat i partiet, som han gik ud og svarede meget klogt på. Fordi der var nogle borgmestre, der var ude og sige, det skal vi ikke, og der var andre, der sagde, det skal man ikke sige nu. Og så sagde han, at man havde alle overvejelser åbne. Det synes jeg sådan set var et meget klogt svar. Det må jeg sige. Så den del af det, den kan jeg ikke følge med i.
Jeg synes, faren er, at det her som sædvanligt ender i personfnider og personspørgsmål, og ikke i politiske projekter. Præcis. Fordi vælgerne kan ikke få øje på dem. Fordi som vi tidligere var inde på, det hele det kører rundt i en suppe på midten, og ingen tør at tage det der lederskab på sig, og derfor ender det her i, hvem af dem kan vi lide, og hvem kan vi ikke lide? Jo, men, og jeg synes jo, det handler om et politisk projekt. Er der skabt mere retfærdighed? Er der skabt mere beskæftigelse? Altså for mig er det nogle politiske idéer og noget dybere. Så det er jeg tager stilling til. Altså de der personer, der står og fortolker det for tiden, dem kan jeg nogle gange være i tvivl om. Men altså, det er de politiske projekter, dem er det, jeg har så svært ved at få tegnet klart, så vælgerne kan få øje på dem og forholde sig til dem. Og det synes jeg er den største politiske udfordring.
Det er præcis der, jeg er helt enig. Det er det politiske projekt, man savner. Men når de så ikke er der, når hverken Lykke eller Thorning, eller for den sags skyld nogen andre. Mm. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at se et helt store projekt fra SF til næste valg. Så er det vel, at det ender med et fravalg. Hvem vil vi...
Så ender det på personer.
Ja, det ender på personer, og det, sådan er det. Ja. Og det er trist, men det er jo ikke bare i Danmark. Det er jo verden over, at det politiske billede er blevet forandret med mediernes utrolige kredsen omkring. Bare tag i Frankrig, og Hollande, han diskuterer mere, hvem han nu bor sammen med, eller ikke bor sammen med, ikke også? Altså, det er jo blevet virkelig, virkelig personfixeret ud over alle grænser. Mm. Og det er trist, at der ikke er nogen politiske projekter. Det har politikerne sidste ende jo et ansvar for, og medierne har også deres del af ansvaret. Men i bund og grund synes jeg jo, at politikerne skal gå i spidsen. Altså, politikerne har det største ansvar. Det må man altså sige. Og der synes jeg, at det, som vi har talt tidligere, der er blevet for meget karriere, og for mange spindoktorer, og i øvrigt også politiske kommentatorer. Nu er jeg meget glad for Hans Engel personligt, så jeg vil ikke sige sådan generelt, men jeg synes efterhånden, at en politiker siger noget i 30 sekunder, og så kommer der en politisk kommentator i 10 minutter og fortolker de 30 sekunder.
Som bliver interviewet af en kollega.
Ja, og så skal vurdere. Det er jo... Altså, hvor er Anders Andersen henne? Hvor er Poul Schlüter henne? Hvor er Rigsgaard Knudsen henne? Hvor er Anker Jørgensen? Hvor er alle de der politikere, der hvilede i sig selv, og som havde deres egne holdninger, og som vidste ind i, hvad deres projekt var, hvad de gik ind for, lave kompromis med andre, men vidste, hvad de selv gik ind for. Det er jo blevet helt ødelagt af dagens politiske verden.
Og på en så opløftende tone skal vi til at slutte af. Vi vil som altid give det gode råd herfra, det gode gamle Folketing, det er næsten blevet en vane. Vi savner et politisk projekt, og det er ligegyldigt, hvilken farve man har. Så skal jeg nok prøve at tale dunder til kollegerne, der stiller de korte spørgsmål. Men i samme åndedrag vil jeg sige, telefonerne hos det gode gamle Folketing er altid åbne. Skulle en statsminister eller dernede efter hierarkiet have lyst til at ringe ind og få lang taletid, så er I velkomne. Tak til mine gæster. Tak for i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.